7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Noua sesiune parlamentară a început cu acuzații între putere și opoziție și un discurs pro-european al președintelui Timofti.
Voința noastră este să punem capăt oscilației între est și vest. Între nostalgie și pragmatism alegem viitorul, pe care îl vedem în cadrul Uniunii Europene, un spațiu al securității și al bunăstării.
Curtea Constituțională a respins controversata lege privind sprijinirea unor organizații cu 2% din suma impozitată cetățeanului.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi despre o apreciată muziciană originară din Moldova.
Începem cu știrile Europei Libere. În discursul său de astăzi din Parlamentul Moldovei, președintele Nicolae Timofti a vorbit despre importanța acestui an pentru evoluția viitoare a Moldovei, an care, în opinia sa, trebuie să marcheze desprinderea din perioada prelungită de tranziție postsovietică și ancorarea decisivă în spațiul european căruia Moldova îi aparține. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Curtea Constituțională a declarat neconstituționale modificările operate de parlamentari la codul fiscal, care vizează legea celor 2%. Astfel, persoanele fizice nu vor avea dreptul să redirecționeze 2% din impozitul pe venit din salariu către organizațiile necomerciale. Cazul a fost adus la Curtea Constituțională de Partidul Liberal. Revenim și asupra acestui subiect numai decât. La Consiliul Național Politic al Partidului Democrat, care are loc la Chișinău, prim vicepreședintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, a cerut ca reprezentanții partidului care au participat la referendumul ilegal din Găgăuzierii să fie excluși din partid, spun surse bine informate. Reuniunea democraților are loc fără prezența presei. O sesiune specială a Adunării Populare a Găgăuziei va avea loc mâine. Pe agenda sesiunii se află o singură chestiune și anume rezultatele dublului referendum din 2 februarie consultativ privind atitudinea față de cursul politice externe a Republicii Moldova și legislativ privind statutul Găgăuziei, informează site-urile de știri moldovenești. Comisarul Uniunii Europene pentru Extindere și Bună Vecinătate, Ștefan Fiule, le-a cerut liderilor opoziției și guvernului de la Kiev să facă cât mai repede pașii spre formarea unui guvern de coaliție, ca șansă a societății de a scoate țara din actuala criză în care se află de aproape 3 luni. Fiule a cerut ambelor părți să accepte modificarea Constituției prin micșorarea puterilor prezidențiale și sporirea celor ale Parlamentului. Noul guvern să fie de tehnocrați și să organizeze alegeri libere și corecte și a cerut autorităților să nu-i mai hărțuiască pe protestatari. Ștefan Fiule a precizat și că Uniunea este pregătită să ajute financiar Ucraina, dar numai dacă face reforme economice și politice.
Yes, there are conditions.
Da, sunt condiții legate de ajutoare. Sunt foarte transparente. Ele se numesc reforme, reforme, reforme. Comisarul european a avut convorbiri timp de 2 zile cu liderii opoziției și cu președintele Viktor Ianukovici. Guvernul afgan a eliberat din închisoare 65 de deținuți bănuiți de activități extremiste și care fuseseră încarcerați într-o închisoare din apropiere de Kabul, administrată înainte de forțele americane. Pentru Statele Unite este vorba de persoane periculoase care își vor relua lupta împotriva guvernului afgan și a forțelor internaționale. Președintele Hamid Karzai și-a apărat decizia, spunând că nu este treaba Statelor Unite pe cine eliberează justiția afgană și a cerut Washingtonului să nu mai exercite presiunea asupra sa și să respecte suveranitatea statului afgan. Declarația a fost făcută la Ankara, unde Karzai a participat la o întâlnire la vârf cu liderii Pakistanului și Turciei. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a criticat și el decizia autorităților afgane.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. La Chișinău, Parlamentul și-a ținut astăzi prima ședință în plen din sesiunea de primăvară-vară în sediul său reparat în sfârșit după distrugerile din aprilie 2009. Întoarcerea acasă a deputaților a fost și singurul motiv de sărbătoare al zilei, pentru că, în rest, dialogul puterii cu opoziția numai sărbătoresc n-a fost, relatează de la Chișinău Liliana Barbăroșie.
În câteva luni, Republica Moldova ar urma să obțină regim liberalizat de vize, iar apoi și asocierea cu Uniunea Europeană. Între timp, autonomia găgăuză a desfășurat un referendum catalogat drept ilegal de justiție și de politicieni, plebiscit susținut cu înverșunare de opoziția comunistă din Parlament, în care mai toți găgăuzii au respins ideea integrării europene. Așa că sesiunea în care majoritatea are de rezolvat încă multe chestiuni legate de avansarea pe agenda europeană se anunță a fi dificil. La lucru pe care au ținut să-l remarce atât premierul, cât și șeful statului venit să-i salute pe deputați.
Voința noastră este să punem capăt oscilației între est și vest. Acordul de asociere pe care l-am parafat în noiembrie la summitul parteneriatului estic de la Vilnius și pe care urmează să-l semnăm în cursul acestui an ne oferă posibilități enorme de a îmbunătăți viața cetățenilor prin a ne întări instituțiile și a ne dezvolta economia. Acei care insistă pe argumente de genul în Europa nimeni nu ne așteaptă, comit o diversiune împotriva viitorului Republicii Moldova, pentru că neglijează evidențele.
A declarat Nicolae Timofti.
Și să nu vă mirați, stimați deputații PCR, că vă acord atât atenție de fiecare dată, dar chiar o meritați. Sunteți principalul obstacol în calea dezvoltării Republicii Moldova. Nu meritați doar atenție, dar meritați și cele mai mari eforturi pentru a fi ținuți la o distanță cât mai mare de orice pârghie pe care ați putea să o folosiți din nou împotriva cetățenilor din Republica Moldova.
A declarat și premierul în timpul unui discurs lăudat pe rețelele de socializare tocmai pentru aceste șicane la adresa opoziției. Contextul în care a început sesiunea se prezintă însă extrem de nefavorabil forțelor pro-europene de la Chișinău. Un deputat din coaliție, democratul Valeriu Guma, s-a văzut nevoit să-și depună mandatul după ce luni în șir a neglijat, ca și formațiunea din care face parte, o condamnare definitivă din România într-un dosar de trafic de influență. Asta în timp ce guvernul încearcă să convingă cancelariile occidentale că luptă mai hotărât ca niciodată cu corupția din sistemul administrației de stat și justiție. În plus, un șir de decizii fiscale luate pe final de an de majoritate au fost invalidate rând pe rând de Curtea Constituțională, după ce stârniseră suspecții că ar fi fost rodul unor interese oculte. Așa că opoziția nu a ezitat să marșeze rând pe rând, deputații comuniști au formulat cereri de demisie, printre ele a șefului Comisiei Bugetare, liberal-democratului Veceslav Ioniță, inițiative de amendare a codului audiovizual, urmarea scandalului mediatic cu cele trei televiziuni respinse de cabliști, dar și acuzații de încălcare a drepturilor mass media, avându-se în vedere noile condiții din Parlament, în care jurnaliștii nu mai au acces în sala de ședințe. Și de parcă nu ar fi fost de ajuns, deputații majorității au trebuit să înfrunte astăzi și nemulțumirea unor militanți ai șanselor egale între femei și bărbați. Aceștia i-au întâmpinat astăzi pe deputați cu cererea să adopte în această sesiune până la începutul campaniei proiectele de lege necesare pentru promovarea cotelor echitabile în electorală. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Despre semnificația redeschiderii clădirii Parlamentului din Capitală au stat de vorbă în studioul Europei Libere din Chișinău Vasile Botnaru și istoricul Gheorghe Cojocaru.
La sfârșitul acestei săptămâni, clădirea Parlamentului din Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, după aproape 5 ani de la evenimentele din 7 aprilie 2009, când a fost devastată ca și sediul instituției prezidențiale de altfel, își va deschide în premieră ușile pentru ca vizitatorii să poată vedea cu ochii lor condițiile de muncă ale celor pe care îi aleg odată la 4 ani să îi reprezinte. 5 ani în urmă, tinerii protestatari au acuzat puterea comunistă de atunci de falsificarea alegerilor parlamentare, iar protestele pașnice de stradă au degenerat abrupt, nu fără contribuția unor elemente provocatoare, într-un atac frontal asupra sediilor celor două instituții, al Parlamentului și al Președinției. Alegerile din vara acelui an au adus la putere o coaliție a forțelor democratice care au luat cursul spre integrarea europeană a Republicii Moldova.
În toamnă se va încheia ciclul electoral de plin al puterii care a încălecat energia celor proteste, fără să lămurească însă societății ce a fost în aprilie 2009. O lovitură de stat, așa cum pretindeau comuniștii de la putere, sau o revoluție Twitter a tinerilor nemulțumiți de fostul regim comunist. Sau un megascenariu pe care tot mai frecvent îl invocă unii analiști.
Ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, în centrul Kievului, poate ajuta la o mai bună înțelegere și a evenimentelor care s-au produs aproape 5 ani în urmă în centrul Chișinăului, și anume că guvernările corupte și insensibile la problemele societății, tentate să ignore dialogul și ca și aspirațiile fundamentale spre libertate și civilitate, aspirații care astăzi se suprapun cu ideea de integrare europeană, sunt condamnate să se confrunte cu valuri masive și continue de proteste care nu pot fi anihilate prin aplicarea forței, pentru că aplicarea forței brute nu are ca efect decât radicalizarea protestelor. Neînțelegerea acestor realități la Chișinău acum 5 ani și la Kiev în aceste ultime luni se soldează cu crize puternice care redefinesc și peisajul politic dintr-o țară sau alta, indiferent prin ce grilă ideologică sunt privite aceste evoluții.
A fost opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnar. Curtea Constituțională a anulat astăzi, ca fiind contrară Constituției, așa numita Lege 2%, adoptată imediat înainte de vacanțe de legislativ. Legea, care urma să ofere cetățenilor dreptul de a decide cărei organizații neguvernamentale să dea 2% din impozitul perceput de stat, a ajuns la Înalta Curte la sesizarea unui grup de deputați liberali, dar a fost extrem de criticată și de reprezentanții societății civile, relatează Ala Ceapai.
La fel ca în cazul legii privind plafonarea taxelor locale, Curtea Constituțională a invalidat legea botezată de presă, legea celor 2%, pe un motiv mai curând tehnic, și anume din cauza lipsei unui aviz prealabil al guvernului pe un act cu impact bugetar. Executivul a formulat unul însă post factum, după votul din Parlament, ceea ce în opinia magistraților curții contravine legii supreme. Magistrații curții au explicat că avizul executivului nu poate fi substituit printr-o încuviențare dată de Ministerul Finanțelor, al cărui reprezentant era prezent în Parlament la momentul adoptării legii. Ce ar fi trebuit să însemne, potrivit viceministrului Justiției Nicolae Ieșanu, garanția fezabilității.
Având în vedere că un membru al guvernului în ședința în Parlament și-a exprimat acceptul și ținând cont de faptul că în scopul salvgardării actului guvernul a confirmat faptul că Ministrul Finanțelor a exprimat acceptul guvernului, astfel respectând prevederile articolului 31 din Constituție.
Unul din deputații liberali care au sesizat curtea, Valeriu Munteanu, i-a acuzat de rea credință pe parlamentarii majoritari care au adoptat această lege, întrucât au nesocotit impactul asupra bugetelor locale, în care impozitul pe venit are o pondere semnificativă. Punerea în aplicare a legii ar fi cauzat o gaură de 40 de milioane de lei în aceste bugete, cifră estimată și de magistrații curții.
Curtea Constituțional a statuat ceea ce am spus și noi în sesizare. Poate Parlamentul să aprobe această lege cu privire la 2%, dar să indice, să identifice și să indice sursa de unde vor fi acoperite acești bani. Cel mai probabil, acum vom încerca împreună cu colegii din Parlament, în situația în care vor mai avea această dorință, să identificăm toate mecanismele, să facem transparent acest proces.
Deputatul liberal-democrat Valeriu Ghilețchi, unul din autorii legii, a respins însă riscul sărăcirii drastice a bugetelor locale, întrucât, spune deputatul Ghilețchi, ar fi fost puțin probabil ca din primul an de funcționare a mecanismului să existe foarte mulți cetățeni doritori de a-și redirecționa 2% din venituri pe conturile unor organizații neguvernamentale, iar persoanele juridice ar fi putut face uz de acest mecanism abia peste un an.
Acesta a fost agrementul sau a fost acordul dat de guvern prin care s-a propus ca totuși prevederea să intre în vigoare, după care să urmeze și cealaltă etapă, să extindem și la persoanele juridice.
Dacă ar fi rămas constituțională, legea urma să creeze găuri în bugetele locale, iar guvernul nu a prevăzut resurse pentru a le acoperi. Această opinie a lansat-o anterior și fostul ministru de finanțe, Veceaslav Negruță. El a menționat că parlamentarii au denaturat esența măsurii gândite pentru a încuraja ONG-urile să preia o parte din serviciile sociale pe care statul nu le poate acoperi, fiind răsplătite în schimb cu o parte din impozitele cetățenilor. ONG-urile care au lucrat ani de zile cu diverse guverne la un proiect proiect similar de lege, torpilat în guvern printr-un aviz negativ, au criticat în termeni duri versiunea legii de 2% adoptată de Parlament. Ceea ce i-a nemulțumit este că legea a fost adoptată fără a fi consultate organizațiile neguvernamentale și că printre potențialii beneficiari au fost incluse și cultele religioase, acordându-li se condiții privilegiate. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În minutele următoare puteți asculta rubrica Lumea din Jur, primită de data aceasta de la corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Vădiliță.
La ora 21 vă invităm să ascultați sinteza zilei și toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Îi plac casele vechi cu terase generoase. Îi place armonia și...
aceeași explozie stelară dintre plex, inimă și omușor care se întâmplă când suntem creativi.
Un profesor din Heidelberg a oprit-o odată pe stradă și a întrebat-o: cum reușiți să fiți atât de fericită? Iar ea i-a răspuns:
totul se datorează bucuriei mele creative.
Elizabeth Lily Oxenfeld, rezumată în date biografice, artist plastic născut din părinți bațarabeni, refugiați la Timișoara, autoarea graficii albumului Canta Fabule de Phoenix, cercetător la Academia de Științe din Heidelberg și fondator al Taberei Internaționale de Arte Vizuale de la Gărână.
Părinții mei sunt bațarabeni refugiați din Cetatea Albă. Pe tata l-a surprins pieterea Basarabiei în armată la Târgoviște, iar mama, care era singura fată din familie, a fost trimisă la rude în România ca să fie protejată.
Aniversarea de 10 ani a găsit-o pe Elizabeth Oxenfeld într-un tren către sudul Siberiei. După 15 ani de căutări, mama ei își găsea familia deportată în Kazahstan.
Simțeam în nări aerul acela rece, bunica era foarte bine, materialul duceau foarte, foarte bine, mult mai bine decât noi, aveau mașină, casă, televizor, pe vremea aceea era anul 1961. Însă erau indoctrinați și trăiau cu totul și cu totul o altă realitate politică.
Adolescentă fiind, Elizabeth Oxenfeld a fost expusă artelor și mai ales desena mereu. Cu toate acestea, părinții nu vedeau cu ochi buni o astfel de alegere profesională. O profesoară de engleză care a remarcat talentul fetei i-a convins pe părinți și astfel filologia a fost dată pe arte plastice. Până la plecarea în Germania în anii 80, a expus, a pictat, a făcut grafică și una dintre lucrările sale, coperta albumului Canta Fabule al formației Phoenix, a fost respinsă de cenzura comunistă.
Aventură. Eu cunoșteam trupa Phoenix din liceu. Fostul meu soț, Valeriu Sepi, a fost integrat de prietenul său, Nicu Covaci, în proiectul trupei ca percuționist. Sepi a și realizat coperțile albumelor Cei ce ne-au dat nume și Muguri de fluier. Acel dublu LP cu Canta Fabule a fost creat în 1975. Sepi a avut ideea compozițională cu Cantemir, iar eu am făcut toate desenele. Electrecorturi și Adrian Păunescu pe vremea aceea nu au fost de acord. Păcat, deoarece proiectul a fost într-adevăr de mare ținută. Voi reface această tipăritură, în primul rând ca să-i onorez pe Șerban Foarță și Andrei Ujică, autorii textelor.
Deși trăiește de o viață în inima Heidelbergului, între inima și plexul ei, cum îi place să spună, este mult loc și pentru Frankfurt, pentru Timișoara și pentru Gărână. Toate câte un acasă spiritual și artistic pentru Elizabeth. De câțiva ani, Gărâna, un sat nemțesc din Caraș-Severin, a devenit o adevărată meca a artiștilor din România. Elizabeth organizează aici o tabără de creație artistică.
A fost un crez sentimental. Pierdusem Basarabia, pierdusem totul, pierdusem visul meu al cafei, acelei case pe care fiecare își o tânjește, casa bunicilor, și am cumpărat-o eu într-un sat german. În fiecare an duc acolo o perioadă artiști internațional. Este o acțiune pe care o fac paralel cu festivalul de jazz, pentru că atunci avem public reciproc.
La Academia de Științe din Heidelberg a lucrat peste 20 de ani la un proiect de documentare a drumului mătăsii. În paralel a creat Gărână, dar și un așa numit Residency Award pentru artiști la Heidelberg și Frankfurt. Vinerea aceasta, Elizabeth Oxenfeld va deschide o nouă ușă și va intra într-un nou univers.
Vinerea aceasta, în 14 februarie, voi deschide o expoziție la Galeria Tine Griffin din Nürnberg. Este un omagiu adus fiecarei femei, este un omagiu adus prieteniei, este un omagiu adus sentimentului de iubire, dar pentru mine, în adâncul meu, este și un omagiu adus acestui sat german a cărui tradiție se pierde și pentru revitalizarea, măcar în conștiința oamenilor, a acelui loc nemaipomenit.
A fost o relatare a Iolandei Bădiliță. O nouă ediție a rubricii Lumea din Jur puteți asculta joia viitoare. În România, președintele Traian Băsescu a fost absolvit încă o dată de acuzațiile unor adversari de lui că ar fi colaborat cu securitatea comunistă pe vremea când era capitan de navă, relatează de la București Sabina Fati.
Opozanții președintelui Traian Băsescu au încercat în ultimii aproape 10 ani de când ocupă această funcție să-i găsească legături compromițătoare cu securitatea. Majoritatea ipotezelor plecau de la faptul că un fost comandant de navă, care călătorea permanent în afara țării, nu putea să nu dea rapoarte securității. Apoi, începând cu 1987, Traian Băsescu a fost reprezentantul la Anver, în Belgia, al companiei Navrom, care era serviciul maritim românesc. O altă funcție care, în mod normal, l-ar fi pus într-o relație directă cu securitatea lui Ceaușescu. Astăzi, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a emis pentru a patra oară o adeverință potrivit căreia Traian Băsescu nu a fost agent sau colaborator al securității ca poliție politică. Avizele anterioare au fost date în 2002-2004, iar în 2006, la cererea fostului președinte al României, Emil Constantinescu, a fost de asemenea confirmată necolaborarea lui Traian Băsescu. Totuși, președintele României nu a negat niciodată relațiile pe care era nevoit să le aibă cu oamenii securității atunci când era capitan de cursă lungă. Cităm, prin natura funcțiilor pe care le-am îndeplinit în timpul comunismului, dacă aș spune că n-am văzut ofițeri de securitate, aș fi cel puțin caragios, spunea cu ani în urmă Traian Băsescu. Președintele român a explicat de mai multe ori că înainte de 1989 a făcut probabil mii de rapoarte, dar că aceste rapoarte erau la fel ca cele pe care le făcea orice capitan de navă, fie el britanic, suedez sau de oriunde altundeva. Datele scoase la iveală astăzi nu doar că nu le slujesc inamicilor președintelui român, dar îi fac acestuia un serviciu de imagine, fiindcă din noile dosare rezultă cum de pildă în 1988, pe vremea când se afla la Amber, ca reprezentant al Navrom, Traian Băsescu a refuzat o firmă de profil care a încercat să-i dea 30.000 de franci belgieni mită, oferindu-se să-i mobileze și apartamentul închiriat, în schimbul unui contract de exclusivitate în furnizarea de piese și echipamente. Traian Băsescu povestește într-unul dintre rapoartele găsite la CNSAS despre proprietarul firmei care a încercat să-l mituiască și face propuneri despre cum ar trebui să se raporteze partea română față de compania respectivă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Săptămâna viitoare, marți și miercuri, se joacă primele meciuri ale optimelor de finale ale Ligii Campionilor. Aceste două prime zile aduc prima manșă a celor două dueluri esențiale. Mai întâi, marți, la Manchester, Manchester City joacă împotriva Barcelonei. Barcelona e întărită de revenirea lui Lionel Messi, dar nu mai e Barcelona de acum 2-3 ani. În campionatul spaniol, Barcelona conduce la egalitate de puncte cu Real Madrid, dar Real e într-o creștere de nivel incontestabilă. În campionatul englez, Manchester City e în cursa pentru titlu, dar a pierdut teren față de Chelsea și Arsenal. Manchester City a căzut destul de vizibil față de nivelul de joc de acum câteva săptămâni și în aceste condiții, meciul cu Barcelona pornește de la alți parametri. La un moment dat, părea posibil ca Manchester City să pornească de la egal la egal dubla cu Barcelona. Această ipoteză nu mai e valabilă. Oricât de obosită, Barcelona vine la Manchester în postură de favorită. Manchester nu e încă o echipă de calibru Barcelonei sau lui Bayern. În primul rând, pentru că nu a putut dezvolta o linie mediană de mare forță. Miercuri, cel de-al doilea mare meci al ligii se joacă la Londra între Arsenal și Bayern. Și în acest caz lucrurile s-au schimbat în ultimele câteva săptămâni. Arsenal a întrerupt seria strălucită începută în octombrie anul trecut și a pierdut conducerea în campionatul englez. Un dezastru soldat cu 1-5 în meciul cu Liverpool a redeschis vechea poveste. Arsenal nu are continuitate și alternează regulat perioadele de fotbal excelent cu căderi inexplicabile. Bayern vine la Londra favorită și ferită de asemenea episoade bizare. Ca de obicei, Bayern face un fotbal de regularitate pe termen lung și nu suferă accidente. Acest gen de marș, fără oprire, a dus Bayern în prima poziție în campionatul german la o diferență de 13 puncte. E greu de crezut că Arsenal poate emite pretenții în aceste condiții. Totuși, Arsenal e o echipă total imprevizibilă și asta face meciul de la Londra interesant. În celelalte meciuri există echilibru, dar nu și promisiunea unor mari spectacole. Bayern Leverkusen joacă acasă cu Paris Saint-Germain și va trebui să facă un meci excepțional pentru a lua puncte. La Milano, AC Milano joacă un meci tot mai puțin interesant cu Atletico Madrid. Acum 2-3 luni, Atletico era revelația campionatului spaniol. Asta până la corecțiile severe aplicate de 2 ori de Real Madrid. Atletico nu și-a revenit din șoc și a pierdut masiv din puterea obișnuită. Norocul spaniolilor e că nici AC Milan nu e într-o situație mai bună. Meciul e deschis și dubla se va decide probabil în al doilea meci la Madrid. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Andrei Margarin, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca.
Biblioteca Raională Mihail Sadovianu din orașul Strășeni permanent desfășoară diverse acțiuni interesante, în urma cărora crește considerabil numărul cititorilor și doritorilor de a păși pragul acestei instituții. Bună oară, câteva zile în urmă aici a avut loc vernisajul expoziției fotodocumentare inedite Grigore Cafiencu, om politic, diplomat și ziarist român. Expoziție consacrată aniversării a 155 de ani de la Unirea Principatelor, eveniment colosal ce a pus baza statului român modern. Un alt eveniment remarcabil și ademărat este lansarea de carte Bucurii Brodate, editată de profesoare de limbă franceză de la Liceul Ion Vătămanu, Strășeni, Olga Chiriac. În această carte, dumneiei au oglindit reușit arta populară, costumul popular, a dezvăluit farmecul și misterul ornamentelor strămoșești, a redat impresiile sale de la diverse expoziții în domeniu. La lansare au participat mulți elevi, tineri și tinere în costume naționale, strășenieni mai în vârstă ce știu să consfințească tradițiile spiritualității culturale. În oraș Strășeni sunt 5 piețe cu diferite destinații. Toate acestea, în ultimul timp, în centrul orașului predomină comerțul în stradă. Vânzătorii fug din piețe, încearcă să-și vândă marfa în stradă, uneori împiedicând circulația transportului și pietonilor. Unele piețe au rămas fără clienți. Toți au ieșit în stradă. Duminica, lângă piața agricolă, se îmbuzează microbuzele de rută ce pleacă spre Negrești, Voinova, Țigănești. Ele ar trebui să se afle la gara auto. Pe podul peste calea ferată e dezordine. Ghețuș. Uneori marfa se vinde fără acte de proveniență. De ce? La aceste și alte întrebări, azătoare au fost căpătate răspunsuri adecvate la ședința cu șefii piețelor și reprezentanții instituțiilor de stat, responsabil de ordine în piețe, inițiată de președinte raionului Petru Voloșiuc.
A fost Andrei Margarin, redactor șef la săptămânalul Strășeneanca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.